Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 20 aprel hepdäniň penşenbi güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen hizmet ýogsun anyň urwan tans edýär. Kazakstanyň Demirgazyk regionlaryna gelen agyr sel ýüzlerçe binany ýykdy. Müňlerçe adamyň ýaşaýan ýerlerinden ewakuasiýa edilmegini hemde döwletiň tebigi hadisa ýeterlik taýýarlyk görmezlikde aýyplanmagyna sebäp boldy. Ýaşaýjylar bu sel bilen baglanykda adynan 6 adamyň ölenligini aýdýarlar, emma häkimetler pidalaryň bolanlygyny inkar edýärler. Demirgazyk Kazakstan sewtiniň häkimetleri 20 aprelde esas suw howdanyň naky suw derejesiniň aňyr baş derejeden 3 metr çemesi yukarı geçenliğini aittiler. İçeri İşler Ministri Kalmuk Kanbet Kasimov 19 aprelli Akmolo, Pavlodar, Kostanay, Demirgazyk Kazakstan, Gunnogor Kazakstan, Karaganlı ve Aktobe sebitlerine 2000 çemesi binanın yumurlarını aittiler. ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson 19 aprelde 2015-nji ýyldaky ýadro alalaşygyny berk tanqytlap, onuň Eýranyň ýakyn günlerde dowam edýän howpsuzlyk provokasiýalaryna galtaşmaýanlygyny aýtdy. Tillerson Trump administrasiýasynyň 90 günlük synyny diňe Eýranyň bu alalaşygyny düzgünlerini berja edip etmeýändigini, eýsem Tehranyň sewitde ABŞ bekwitlerini gowşatmak ornuna alyp barýan işlerini hem seljerjekdigini aýtdy. Bu alalaşyk Eýranyň ýadro ýaragyny edinmekden saklamak maksadyny amala aşyrmaýar diýip Tillerson medduwat ýagnagyny aýtdy. Bu diňe olaryň ýadro ýaragyly döwleti öwrülmegini giýjikdirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eýran gaýta-gaýta ýadro ýaragyny edinmekçi bolmaýanlygyny aýdýar. Tillerson Eýranyň ýadro ýaraglaryny edinmek tagallalary dünýä paragatçylygyna we durnukgullygyna howp bolup durýar diýdi. Ortet Bemganyň howpsuzlyk kengeşiniň Demirgazyk Koreýanyň soňky raketa synawlaryny ýazgaryan beýanatynyň öňüni baglady. Ýogsa bolmanyna Hitaý Birleşen Ştatlar tarapyndan taslanan berk sözli beýanaty gollady diýip diplomatlar aýtdylar. 19 aprelde teklif edilen beýanat Demirgazyk Koreýanyň mundan öýlek ýadro ýaraglaryny synamazlygyny talap etmeli. Ortet mundan öňkü beýanatyň içine çözgüde diýalog arkaly gelmeliýän sözüň goşulmagyny isletdi diýip diplomatlar aýtdylar. Geçen aý geňeş Demirgazyk Koreýanyň atan 3 raketasyny berk ýalgarmakda birleşdi we Pxenýanyň barha beterleşýän durnuksuzlaşdyrjy gylygyndan çynlyka alada bildirdi. Ortetiň federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy häkimetler 3 aprelde Sankt-Peterburg metrosunda bolan we 15 adam öldüren hüjümi kimin buyrandygyny anyklatdy. Fezbäniň başlygy Aleksandr Bortnikow guman edilýäniň adyny badawat aýtmady diýip rus habar gurluklary ýazýar. Häkimetler 50 çemesi adam yaralan kasseciş hüzümünün 22 yaşındaki etnik özbek Kırgızistan'a doğulun Rus rayeti Akbarjan Jalilov tarafından amala aşırlandığını aittiler. 2013 yıldan beri ortiyette olan inganlı hüzümün zogapkarçılığını hiç bir topar ölçüsün almadı. Bu hüzüm bilen bağlı 10 adam guman edilip saklandı. Onların himmeti önkü Sovet Sayozu'nun Merkazaziya Respublikalarından gelip çıkan adamlar. Bularyň arasynda Abror Azimow hem bir ýer, derin gowçulary onuň dogany akram bilen partlamany gurnanlygyna ananyanlyklaryna aýdýarlar. Türkmenistanyň meclisinde Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň Aşgabatda iş saparyna gelen deputatlar bilen duşluk boldy. Türkmen mediýeti Ýewropal deputatlaryň delegasiýasyna Ýewropa Parlamentiniň wise başlygy Richard Czarneckiň ýolbaşçylyk edýändigini habar berýär. Näçiriň maglumatyna görä duşlukda gender siýasaty mümkinçiligi çäkli adamlaryň gorag goýunça bilelikde hereket etmek meselelerine aýratyn üns berildi. Mundan başga mehmanlar Türkmenistanyň ýokary kanun çykarjy edaratynyň esasy ýerine getiren işleri ve vazifelerle tanıştırıldı deyip havarda ediliyar. Şu aralıkta dasarı yurtlarda nesir edilen havar sahipleri, hususan da Türkmenistan'ın Hronikos nesiri, Türkmen lukmanlarının maipliği resmileştirmekten yüze uğrayanlığını, mümkünçülük çayaklı adamlara mut verilmeli, gımmat vaka dermanların çayaklandırılayanlığını havar verdi. Ama resmi Aşgabat bu havarlara reaksi bildirmeyar. 29 aprelde Aşgabatda ahal tekatlarının gödörlüğü oyuncu halkarı beyatleşik geçirler. Prezident Gurbanuly Muhammedow bu arada kararı gol çekti deyip devlet eyçiliğinin akmediye havar veriyar. Kararı layıklıkta Türkmen ödevinin 30 aprelde verilenleyen bayramçılığının 2017 yılın en oğudan atı seçilir. Devlet eyçiliğinin akmediye yurtta Prezident Berdim Muhammedow'un başlanışlar etatında Türkmen atçılık medeniyetinin tehli bir derece kaldırılanlığını teyar. En matinçilerin kaviri sonki yıllarda Türkmen atlarının metisleştirilmeğinin güçlenenliğini öne sürer. Siz havarlar dinlediniz.